και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ассалауму алейкум, кадерле динейчилер. Шугун 2019-жылдын 20-нчи февралы хептенин чарсенбе күнү. Сүнк программабызда Ашхабаддын мектептеринде прокуратура баарлары кесерлер, талиплердин виза карт көзөнчүлүктөрү давам эдер. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озолу менен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары менен таныштырыярын. Пакистанның премьер-министрі Имран Хан Кашмир тәуетінде хинди эфирлерінің өліміне кетірін, жанынды несінің хүзіміне Исламабадың хич хилі дақылының йоқтығына айдып, ики урдың арасында қыдартқынлалығы қоусатма үчін геплешіклерін екі тәк йолдығыны белледі. Кан Хиндистанның хич хилі делилсіз Пакистаны айыплама білдірендігіне, селеді өз хүкіметінің Кашмирдағы хүзімі дернеме үчін Нью-Дели білен ішлесмәге таярдығыны айтты. Пакистанның мұңы қосылындығыны ұшары деген не хилдір бір исаслы делиліңіз бар болса, онды оны біздің білін пайласын. Мен біздің дегісілі чәрілер көрджектігімізі сөз өрерін дейіп, қан белледі. Мұндының Пакистанның дасар істер министері Хиндистан білін дартқынлылығы қоқшытмағы хемайт бермегі сорап, бірлесін милеттер құрумасына қат еолуды. Хиндистан Кашмирде амал асырлын хүзімлерің арқасында Исламабадың дұрындығыны айдып, ар алмақ білін хайвадат яр. 18 февралды Исламабад консультациялар үшін өзінің Нью-Делидегі елшісіне хем чағырды. Иран İstanbul Ujustan vilayatında revolyutsiya takçılarına qarşı amala asırılan bombalı hücum bilen iltesikli 6 adımı tutuq edendigini məlum etdi. 13 fevralda canında neçen hücumçı içi partladıcılı uluğu avtobusun üstüne sürüp, saqçıların 27 ağzasını öldürüpdi. Bu İranın hopsuzluk güçlerine qarşı amala asırılan iyin qanlı hücum hükmünde həsetlendirildi. Revolyutsiya saqçıları Saravan ve Khas şehirlerinde terörist deyip adlandıran 3 adamın saklanandığını aittiler. İstanbul Ujustan vilayetinin prokurorunun beren mağlumatına göre hücum bilen bağlansıklı bolmakta güman edilip, başka da 3 adam tutsuk edilipdir. Resmiler Saravan ve Khas şehirlerinde geçirilen gözlük işlerinde 150 kilogram partladıcının ve 600 kilogram partladıcı teröristlerin eli salınandığını aittiler. Литваның дасар істер министрі Линас Линкевичиус Европа Бірлесігінің Русияның Украинадағы жағдайлары дұрнықсыздастырма керекетлеріне жоғап едіп, Москва қарсы кейірден санкцияларының кәй халатты жұда кішідігіне, кәй халаттарда болса қаты кейістігіне айтты. Линкевичиус бұл арада Брюссельді Азаттық радиосына берген интервьюсында белледі. Брюссельді Европа Бірлесігінің дасар істер министрлері Украинадағы жағдайлары маслағы дедерлер. Европа Бірлесігі Русияның 2014 жылды Украинаның Крим армадасын басып алғанынан, сөйледі юрдың күндоғырындағы сепаратистлері қолдау беріп бастағанынан соң Москва қарсы санкциялар кіргізіпті. Русияның банк ве энергия продуктларына көніктірілген санкцияларының мөхлеті сондан бері һәр 6 айдан ұзартылып келінер. Мүсірін пайтақты кәйерін әтігінде үзі чықан партламада жанынден үшін хүзімчідігі өйділген өй екі полиция офицері өлді. İçerişler ministeri Al-Azhar Mescidinin qoloyunda yüzü çıkan vaqada başqa da iki polisi işgərinin yararlanındığını məlum etdi. Mağlumatora partlama xopsuzluq güçlərinin geçen hepdə Kayirdaki mescidlərinin birinin qoloyunda partladıcını yerləştirməkdə güman ediləyəni elət almaq üçün geçirin operasiyasının davamında dörəbdir. 15 fevralda polisiya sol bombanı zərəlsizləndirməyə başarıbdı. Министрлік күзімчі тұсық әділмезінден өң өзіні ярандығыны айтты. Мүсірді 2013 жылды ұсыламчы президент Мухаммед Мурси хәкіметтен шетлестірілінден соң қопсыздық күшлеріні өй христиан азылықларына қарсы күзімлер амала асырлып басланды. Өзбекстанның Дашкент шәһәрендә кесерлән еткинчекләрнең ве кадетләрнең арасында кы Меркезе Азияның кылычлашма конфедерациясының ачык чемпионатында Түркменстанның турыгын Зуманазар Дәүләтназаров алтын медале алды. 17 февральда тәмамланган чемпионатта 50 турыгын сол санда Түркменстанның, Өзбекстанның, Уганстанның, Таҗикстанның, Кыргызстанның ве Казахстанның сайлам топорларының вәкилләре катнаштылар. Merkezi Aziyanın Kılıçlaşma Konfederasyası geçen yılın noyabrında dörödüldü.